В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто нас слухає зараз. Я Ірина Штогрин. Бажаю вам спокою, бажаю вам здоров'я, бажаю вам терпіння. А Україні бажаю, щоб все вирішилося у мирний спосіб, без насилля. Саме про те, що несприйняття насилля об'єднує людей, спробуємо сьогодні говорити у прямому радіоефірі і у прямому відеоефірі на нашому сайті radiosvoboda.org із Ольгою Богомолець, заслуженим лікарем України, громадським діячем. Вітаємо вас.
Я вас вітаю.
490-2905 – наш студійний телефон. Долучайтеся до нашої розмови. А для початку давайте послухаємо ось, наприклад, що думають жителі Кіровограду з приводу того, що відбулося останніми днями у Києві і те, що люди обговорюють у себе у своїх домівках.
Вирішувати долю України, шляхом тільки мирних переговорів, лише мирних переговорів.
Люди висказують свою позицію, тим, що вони виходять на майдан, це їх право.
Мені здається, це приказ. Їм дали приказ, вони працювали. Я не думаю, що просто так якась така служба буде виконувати такі дії.
Це, мабуть, дуже гарно. Такий беркут потрібно розпускати. Такої міліції, таких силових органів в Україні не повинно бути зовсім.
Звісно, це неправильно. Це ошибка влади і міліції. Прикази ж виповнюють не міліція, і не звичайні хлопці, які в формі. Вони теж не винуваті. Вони приказали їм роботи.
Я думаю, це політика.
Отрицательно отношусь к Беркуту, вообще к властям. Мой отец лично был там на Майдане, получил от них палкой по голове за то, что защищал там какую-то женщину и детей. То есть это ненормально. Молодцы люди, которые там поднимаются и выходят на улицу.
І я схиляю голову в подяці перед тими лікарями, які виконують свій обов'язок і виконували його навіть у такі важкі хвилини, які були на Банковій у Києві чи на Майдані Незалежності перед тим. Пані Богомолець, розкажіть, будь ласка, як працюється лікарям ось у таких складних ситуаціях?
Знаєте, працюється... Мабуть, неправильно сказати складно, тому що на Майдані сьогодні тільки справжні лікарі. На Майдані, на Банковій, на Михайлівській – тільки ті, які справді мають покликання. Чому складно? Тому що лікарі – це, мабуть, одні єдині такі істоти в суспільстві, які не можуть страйкувати, які не мають права бойкотувати, яких можна принижувати і ганьбити, а вони не мають права, тому що ми давали, тобто ті, які мають призначення від Бога, і давали клятву Гіппократа допомагати всім, власне, лікарі лікують і Беркут, і силових структур, і міліцію, і тих людей, які від них постраждали. І, власне, коли б'ють лікарів, а те, що відбулося, це насправді нонсенс. Я справді не думала, що я в своєму житті в 21 столітті доживу до того часу, щоб били лікарів, які надають медичну допомогу.
І, власне, це сталося де, Ольга Вадимівна?
Це було не тільки на Банковій, але, власне, на Банковій було побито з десяток лікарів. І ці лікарі мали медичну символіку, зроблену власноруч, тому що ніхто ні до чого не готувався. Лікарі мали білі майки, на яких тут було намальовано червоною фарбою червоний хрест. Деякі мали одноразові халати, на яких ми червоним скотчем клеїли червоні хрести і малювали тут, не малювали, а наклеювали на рукавники. І, власне, коли били лікарів, били журналістів, і добивали людей, які лежать без свідомості на землі, причому українців українців, це ознаки ці насправді громадянської війни. І, власне, тому лікарі на сьогоднішній день виступили вже з двома заявами, надзвичайно категоричними, і лікарське суспільство об'єднали заради того, щоб це треба просто знищити на початку цього шляху. Тому що, коли б'ють лікарів, журналістів, і без свідомих людей, це ознаки дуже тяжкої суспільної хвороби, яка таблетками не лікується. Тому, власне, сьогодні в будинку профспілок відбулася прес-конференція, було шестеро лікарів, власне, які були на Банковій. Це не всі лікарі, які постраждали. Ми зараз шукаємо, доповнюємо перелік тих, хто постраждав. І, власне, чекаємо на подальше зголошення. Власне, сьогодні звернулись до європейської спільноти, тому що лікарі не можуть виконувати свій обов'язок, якщо вони професійно, елементарно не почуваються затишно. І коли сьогодні лікарі звертаються з проханням «видайте нам каски», і жилети для того, щоб виконувати свої обов'язки, це насправді стан такий психіатричний, державний.
Я процитую ось уривок з вашого звернення. Безпрецедентними для цивілізованої держави стали дії спецпідрозділів силових структур, які під час зіткнень з протестуючими били і калічили наших колег-лікарів в момент надання ними медичної допомоги постраждалим. Ви особисто, як думаєте, можна встановити конкретно тих бійців «Беркуту», які це робили? Оскільки ті відео, які є, які вже в соціальних мережах і на телеканалах, і люди їх бачили, показують, що били недалеко не всі беркутівці. І були такі, що зупиняли своїх побратимів по формі і відводили їх від тих людей, які вже лежали на землі.
Ви знаєте, я думаю, що саме тому силовики трощили камери і били журналістів, для того, щоб не було можливості відновити. Тобто медики не пам'ятають облич тих, хто біг. Абсолютно. Це там фотопортрети зробити буде неможливо. Камери і фотоматеріали, більшість з них, які були, вони знищені, тому що і журналісти є покалічені, як ви знаєте, в тяжкому стані. Ми, власне, в ніч їздили ще в лікарню швидкої медичної допомоги, для того, щоб з'ясувати, що там відбувається, чи достатньо
ліків. 45 журналістів постраждали, так.
І, власне, я думаю, що зрозуміти, хто це був, вже, власне, не буде можливості знайти. Але сам прецедент того, що це відбулося, і, безперечно, це не відбулося просто так. І питання, яке ми сьогодні задавали, хто давав команду? Тому що, якби команди не було, то, власне, я так само думаю, що багато з тих, хто представляє силові структури, вони відчуваються надзвичайно погано, тому що серед них є багато нормальних, адекватних людей, які не є садистами. І, власне, люди змушені виконувати чийсь наказ і вставати проти власного народу. І, власне, хто надає такий наказ? Заради чого це робиться? Одна єдина відповідь. Заради того, щоб залякати людей, які сьогодні стоять на Майдані. І, власне, залякати лікарів. Ми буквально з перших днів лікарі... Знаєте, коли лікарі є на Майдані, Майдан інший. Люди відчуваються захищено, люди відчуваються значно більш спокійно. Коли вони знають, що є медичний пункт, що їм буде надана своєчасна допомога, це, знаєте, таку стабільність надає Майдан, якщо можна так сказати. Тому,
тобто власне, життя в нормі?
Так. Це, що найбільш потрібно людям. Тобто, якщо трапляється якась проблема, а трапляються епілептичні припадки, загострення певних хвороб, застуди, травми, це все вирішується. І, власне, це найважливіше – харчування, медичне забезпечення і відпочинок. І від першого дня ми намагалися створити такий осередок, щоб людям було затишно, щоб вони відчували. При тому, так само, як на минулому Майдані, ми насправді допомагали всім, хто звертався за допомогою. Тобто звертались і ті, і інші із відмороженнями. Слава Богу, ще погода добра, але якщо люди будуть стояти і стане холодніше, то і ці проблеми будуть виникати.
Жіночі організації громадські звертаються до представників влади, до лідерів опозиції, до усіх, хто має вплив на вирішення ситуації, щоб цю проблему, кризову ситуацію, яка склалася в Україні, було вирішено без насилля. Володимир Носков розмовляв із цими жінками.
На думку директора Харківського музею жіночої та гендерної історії Тетяни Ісаєвої, українська влада не побоялася пролити кров власних громадян якраз у ті дні, коли в усьому світі проходять акції проти насильства.
Я себе некомфортно почуваюсь. Я просто думаю, яке майбутнє моїй дитині, моїй онучці, яка буде жити в такій країні.
Розгін активістів Євромайдану та штурм Банкової засуджує і голова обласної профспілки студентів Анастасія Кобець, яка є членом громадської організації «Молоді регіони». Проте вона переконана, що студентів, які беруть участь у протестах, використовує опозиція.
Більша частина молоді, яку ви бачите на майданах, це представники західних регіонів України. Молодь до Києва привозять на фурах, навіть не на автобусах, просто, вибачте, як скотину, щоб вони там на цьому морозі стояли і виконували бажання лідерів опозиції. Ранок у тої молоді починається з пляшки пива, і ось хто робить революцію в країні.
До того ж, активістка шокована тим, як правоохоронців атакували на вулиці Банковій у Києві, і на її погляд, на це мало звертають уваги. Далі говорить Анастасія Кобець.
А як ви можете гарантувати, що там немає серед того натовпу провокаторів? А зараз показують, як б'ють цей беркут, і вони все терплять, тому що це їхня робота, і вони повинні захищати, і вони не мають права нападати. А ви вважаєте це нормальним?
Натомість правозахисники бачать у діях правоохоронців пряме порушення закону. Керівник громадської приймальні Харківської правозахисної групи Людмила Клочко дійшла висновку, що у міліції та беркуту відбулася підміна понять. Замість захисту людей вони взялися карати.
Вони їх били не задля того, щоб захистити будівлю, а задля того, щоб наказати. А наказувати – це не завдання міліції. Для цього є в нас пенітенціарна служба України, до якої люди потрапляють виключно за рішенням суду.
Правозахисник Людмила Клочко переконана, що батьки тих, хто постраждає від дій правоохоронців, студентство і все суспільство мають за допомогою юристів, правозахисників, а також через публічні звернення і мирні акції домогтися справедливого розслідування і покарання злочинів від правоохоронних органів, а не невинних людей. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Жінки звертаються до своїх чоловіків, до своїх братів, до своїх синів, до тих, кого вони кохають. Вони кажуть, зробіть так, щоб все було вирішено без насилля. Радіо Свобода дає різні точки зору. Але ось прозвучала думка про те, що молодь вживає алкоголь на Майдані. Я запитую Ольгу Богомолець, ви бачили таке?
Я не бачила, щоб молодь, яка віддано стоїть на Майдані,
в периметрі Майдану самого,
вживала алкоголь. Але, безперечно, на Майдані є провокатори і є п'яні. Але якщо ви почуєте їх говірку, що вони говорять, як вони говорять і про що вони говорять, ви зрозумієте, що вони на Майдані опинилися не тим шляхом, яким опинилися всі ті, які стоять там за правду. І, власне, від перших днів виходу на Майдан ми зробили медичний довідник Майдану, який користується таким великим попитом. І, власне,
у нас на стіні теж висить, наші журналісти теж користуються. Гірчичник у шкарпетку, коли стоїш довго на морозі. Радіо Свобода весь час робить прямі трансляції, наші журналісти так само мерзнуть.
То там написано в цьому медичному довіднику, що вживання алкоголю, воно призводить до дуже швидкого розширення судини, викиду тепла. І, власне, коли людина хоче зберегти це тепло, їй потрібно алкоголь не вживати, потрібно вживати чай з лимоном. Тому, скільки ми є на Майдані насправді п'яних немає. І зрозуміло, що є різні люди, і різні люди заходять на Майдан. Майдан цей наш зовсім інакший, тому що всі стоять, які приїздять з різних регіонів, з різною метою, вони всі стоять на одному Майдані, в тому числі і провокатори, в тому числі і ті, які роблять вигляд, що вони волонтери. Власне, у нас декілька днів тому був такий історичний випадок. Привезли 15 коробок гуманітарної допомоги в медпункт. Працює медштаб в будинку профспілок на третьому поверсі. І, власне, там є склад медикаментів, звідки всі медичні пункти, які є на Майдані, на Михайлівській, в будинку профспілок, в КМДА, отримують медикаменти. І, власне, вигрузили 15 коробок гуманітарної допомоги на сходинках. І з натовпу зголосилися хлопці, кажуть, ми зараз вам занесемо ті коробки в медпункт. Ну, хлопці за ці коробки і тікають.
Тобто ні хлопців, ні коробок досі немає. Питання, що робили ці хлопці на Майдані, і на що їм були ці коробки?
Хлопці, якщо ви нас чуєте, поверніть коробки. А нас зараз чує, я так розумію, так? Доєдналася до нас телефоном Анастасія Богданович, це теж громадський діяч, відомий голова Маріупольського відділення Всеукраїнської екологічної ліги. Доброго вечора вам.
Доброго вечора, усі присутні і журналісти, яких я дуже поважаю за таку громадську позицію. І в цей час не можна мовчати, бо це наші діти. Пробачте, що я перейду на російську мову, щоб часу мало. Щоб
це ваше сказати. Право. Ви не прем'єр-міністр, і не президент, і не народний депутат.
Добре, дякую дуже. Ви знаєте, як має троє дітей, як бабушка, я, звісно, в такому возмущенні, що нет слов. І була б сьогодні, моє состояние дозволяло, я сьогодні була б в Києві. Тому що б'ють дітей, наші діти, в формі, яким дані прикази. І це зовсім не оправдує, розумієте, тих дітей, тому що праві ваші журналісти, коли говорили, що не всі беркутовці били. Студентов. Стоит наша интеллигенция, наше будущее, наша молодежь, и против нее такая же молодежь, только в форме. Самое страшное, что могло произойти за 21 год нашей независимости, произошло. И у меня очень горько, очень стыдно, что когда у нас ОБСЕ, наш президент, который допустил, и он несет за первый, самую большую ответственность, что у него такая команда, которая за его спиной, если он не знает, это позор, дала такую команду, и две недели не могут с 30 числа недели выяснить. Зато выяснили тех, кого били, которые полуокровавленные лежали, которым, извините, у меня такое впечатление, что подсунули и палки, и все, это у нас очень быстро делается. И сегодня вот такая непрофессиональность, когда выступает министр внутренних дел, который должен быть сейчас в расследовании действия, кто давал приказ, который должен разбираться тем, кто злочинные фашистские наказы такие детей против детей дает и защищает, скрывает сегодня этих людей, будь это в команде президента или в МВД, они первые люди должны нести ответственность. И чтобы такого никогда не было, мне очень стыдно за тех граждан и на Востоке, и в центре, которые говорят, правильно сделали. Это пособники вот тех методов, которые применили сегодня с 30-го в Киеве. Это страшно, когда у нас в стране, которая хочет быть, исповедовать европейские ценности, сегодня находятся мамы, папы, дедушки, бабушки, которые согласны, которые приезжают под флагами партии, которая сегодня несет всю ответственность правящей, под эти в Киев стоят эти молодчики в спортивных куртках, которых охраняет Беркут. Беркут студентов бил, а эти стоит охраняет. А это стыдно.
Дякую вам, пані Богданович. Це була Анастасія Богданович, це маріупольський еколог, голова Маріупольського відділення Всеукраїнської екологічної ліги. Я нагадаю, що у нас у студії Ольга Богомолець, і поставити їй свої запитання ви можете за телефоном 044-490-29-05 або на нашому сайті, або в мережі Facebook.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Говоримо про те, що несприйняття насилля об'єднує людей у програмі «Ми разом». Я Ірина Штогрин, а гостею студії є заслужений лікар України Ольга Богомолець. Ольга Вадимівна, чи зверталися до вас представники Майдану, можливо, і батьки, які розшукують дітей після побиття Беркутом на Майдані цієї мирної акції?
Так, сьогодні, власне, разом з депутатами Верховної Ради, які цим опікуються, ми були і в лікарні швидкої медичної допомоги, були і в 12-й лікарні, і в тих, саме в тих лікарнях, які вночі чергували в день побиття. На сьогоднішній день складено перелік. Це було найважливіше, тому що для того, щоб шукати, потрібно знати, кого шукати. І, власне, якщо нас чують хтось, у кого була тут дитина, чи хтось, хто поїхав на Майдан і не зголосився протягом цього часу, просимо вас повідомити, працює цілодобова лінія медичного штабу. Номер телефона 063-197-0303. Будь ласка, залишайте там повідомлення для Ольги Богомолець, залишайте прізвище, ваші координати і прізвище і ім'я тієї людини, яку ви розшукуєте. І ми передамо, тобто ми збираємо зараз базу даних для того, щоб звертатися, власне, вже запити всі написані і в лікарні, і в нелікарні, тобто скрізь, де можуть знаходитись ці люди.
Чи може таке бути, що десь у київських лікарнях є люди, які отримали такі травми, що вони досі перебувають без свідомості?
Власне, на сьогоднішній день від лікарні швидкої медичної допомоги, від 12-ї лікарні, від жовтневої лікарні немає даних про те, що в них є люди, які знаходяться без свідомості, які були привезені в ці дні.
Якщо говорити про тих, кого затримали після операції, спецоперації Беркуту на Банковій, то рідні кажуть, що ці люди в дуже важкому стані, тому що вони були надзвичайно тяжко побиті, а з іншого боку, тому що їх тримали довгий час на асфальті, а температура була десь до мінус 8, і тому ці люди в дуже важкому стані. Як тут можуть допомогти лікарі у цій ситуації?
Цивільні лікарі, власне, ніяк. Тому що шестеро людей, які знаходяться під опікою, як правильно сказати, не під опікою, під...
Утримуються Міністерство внутрішніх справ.
Утримуються, а вони знаходяться в лікарні швидкої медичної допомоги, поряд з ними знаходяться охорона, міліція, і лікарі туди допускаються тільки тоді, коли потрібно, а решта людей знаходиться в СІЗО. І, власне, сьогодні, якби ми відвідували шістьох пацієнтів, які під наглядом міліції, але в лікарні швидкої медичної допомоги, їх стан абсолютно стабільний, нормальний. А один пацієнт, з того, що мені відомо, який знаходиться в СІЗО, його вночі, ввечері мали перевезти в лікарню, тому що в нього є проблема, він втрачає зір. І, власне, якщо не буде терміново проведена операція, то людина може назавжди залишитися інвалідом.
Ми спробуємо взяти ще телефонний дзвінок. Дякуємо за терпіння. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір, Катерина, город Київ. Госпожа Ольга, ви знаєте, мені дуже жаль, що сьогодні в нашій країні відбуваються такі події. І особливо мені жалко, що журналісти стоять на одній стороні. Ви знаєте, мої друзі були під пам'ятником Володимиру Ілічу Леніну. І сьогодні вони мені розказували, що там відбувалося. Ви посетите в госпіталі тих офіцерів міліції і солдат міліції, які захищали пам'ятник. На них напали свободовці. Вони в ужасному положенні, лежать в госпіталях Києва і Чернігова. Так що освещать нужно не только односторонне. И еще, мне кажется, не дети. Ведь если это дети приехали, они что приехали? На Сабантуй, на фестиваль, нет. Они революционеры. Они объявили, что это революция. Значит, они готовы на жертвы. Вы меня простите за резкость моего выступления, но когда я слушаю одностороннюю информацию, мне становится жалко наш народ, который воспринимает все очень однозначно. Средства массовой информации, к сожалению, только у журналистов, а если бы дали всем бы высказаться. Я думаю, вы бы услышали немало нелицеприятных вещей.
Мы вам дали можливість виступити. Вас так чула вся Україна.
Катерина, ви знаєте, я думаю, що, по-перше, ну, те, що ви кажете, це несправедливо, тому що перед вами зараз, я не знаю, чи ви мене бачите, чи чуєте, сидить лейтенант медичної служби, яка працювала в системі Міністерства внутрішніх справ, виконуючи свій обов'язок в Чорнобильській зоні, і в тому числі працювала в центральному госпіталі Міністерства внутрішніх справ, надаючи допомогу всім всіми офіцерами, солдатами, які там були. Але ми наголошували на тому, що лікарі є ті, які надають допомогу всім. Але насильство не може, не має права на це. Ні один силовик бити і калічити. Ви, будь ласка, включіть
інтернет. Ми завершуємо ефір, Ольга Вадимівна.
Включіть інтернет і подивіться, як силовики копають і б'ють, і добивають тих людей, які лежать на землі без свідомості.
Насильства не має бути. І на цьому